Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň dürli künjeklerine käbir iými tönümlerini gatçylygy täzeden güýçlenýär. Aşgabatda şeker gutalýar, daşoldy et gymmatlaýar. Türkmenistanyň dürli künjeklerine käbir iými tönümlerini hususy sewdadaky bahalarynyň gymmatçylygy we olaryň döwlet dukanlarynyň gatçylygy täzeden güýçlenýär. 3 gün mundan ozal bazarlardan şeker ýetirim boldy. Inni onun haçan geljegini bilýän adam ýok diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 21-nji maýda habar berdi. Azatlyk radiosy Aşgabatdaky şeker gytçylygy barada 15-nji maýda da habar beripdi. Paýtagtdaky 2-nji habarçymyz döwleti degişli dukanlardan şeker satyn almak üçin uzun nowatlaryň döreýändigini aýdýar. Onuň maglumatyna görä şekerin gytylmagy bilen meselem Paýtagtyň döwleti degişli 79-njy dukanyny onuň sowdasy eden etdilikli ýola goýýar. Havarçinin sözlerine göre beyleki devlet dukanlarına iyir bilen ilata satılayan şeker ağzalayan dukanına köprenç satılmayar. Satılan yağdayına gıysa vatın içinde kutoryar. Havarçı yerli yaşayıcıların en çemesine salgılanıp bu devlet dukanına şekerin teyden hususiyetçilere satılayanlığına şüphe bildirilenliğini havar veriyar. Sebebi hususi dukanlarda şekerin 1 kilogram 12 manada çenine çıkıyar deyip ol sözüne koşuyar. Azatlyk radiosu değişli resmileri bu maglumatları tasdikladyp bilmeýär. Azatlyk radiosunun beýleki bir habarçysy paýtagtyň teke wazaryna ady Harit üçünçülügi barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä teke wazarda şeker we bananyň gytçylygyny görse bolýar. Habarçy un üçünçülügi barada maglumat berýär. Gazawstanyň import edilýän unyň 1 kilogramy teke wazarda we döwlet dukanlaryna 4 manat, onuň hususiýetçilerdäki bahaty 8 manat. Onuň sözlerine görä Irandan import edilýän almanyň 1 kilogramy döwlet dukanlaryna 6 manat, hususy dukanlarda 12 manat. Teke wazarda Orsiýetden we Belarusdan getirilen iň arzan meskäniň 1 kilogramy 38 manat. Beýleki meskeleriň 200 gramy 35 manatdan başlanýar. Guzy etiniň 1 kilogramy 35 manat. Sığır eti 30 manat. Gurbu çatyan adamlar olur azı karit satılayan dukanlardan satın almağa sinan şiar deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre bazarlarda satıcıların Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği tarafından kesiyetlenen bakadan xas gımmat karit satmağına ruhsat berilmeyer. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçysy etiň bahasynyň birden gymmatlandygyny habar berýär. Onuň maglumatyna görä bir aý töwereginde mundan ozal etiň 1 kilogramy daşowuzda 18-22 manada duran bolsa, häzirki wagtda sygyr etiniň 1 kilogramy 30 manada, guzy eti 32-35 manada çykdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurtda azyk bolçulygynyň döredilýändigini gaýtalaýar. Galiberse'de Türkmenistan'a devam ediyen ağlık kıtçılığının şeyledi, haritların ve hizmetlerin kımmatlamanın fonunu, yurdun hükümeti 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp, ondan ozal ilata muut verilen elektrik energiyasının gazın, suğun ve beyleklerin yenillikli üpçünçülüğünü yatırdı.